Ek wil vandag met julle praat oor die nuwe hoofstuk en hoekom ek daaroor is baie keer jy groei mos nou geestelik. En ek wil hê julle moet so half in julle gedagtes sien jy het 'n lewensboek by die Here. Vol hoofstukke, vol bladsye. En hoe weet jy wanneer dit nou nodig is om 'n nuwe blaadjie om te slaan in hierdie lewensboek? En een van die maklike maniere of iets wat ek jy weet net voor julle wil hou, net kom ek maak het sommer eenvoudig vir oggend. Kyk, ek is 'n baie praktiese persoon. Julle sal sien ek is nie altyd hierdie mooi boodskap mensie tipe persoon nie. Daar is plek vir hulle ook, maar ek is 'n baie praktiese persoon. En so vir oggend, julle sou sien julle die mense wat die announcements doen, die persoon wat die offering doen, die Tobias wat hier staan, hulle almal lyk diep opgewonde. En dan sit die mens en dan dink jy baie keer, jy sê, maar hoekom is hulle so opgewonde? En weet julle, ek dink van julle sit hier so vandag, en ek was al baie keer daar, so moet nie dink, ek nie self hier deurgegaan nie, want jy vir jouself sê, ek wil ook so opgewonde wees. Maar as jy dink van, jy wil graag so opgewonde wees, maar jy is nou net nie so opgewonde nie. Jy weet? En, dis nie dat dit reg of verkeerd is nie. Kyk, as mys nou nie, ek nie 10 gebooie gestaan, wat daar staan, thou may not be opgewonde. Jy weet? So is nie dat dit 'n sonde is nie, maar kom ons vanoggend praat 'n bietjie wel oor daai opgewondenheid. Jy weet, as jy 'n nuwe blaadjie omgeslaan, of wag, kom ek sê, voordat jy nog die nuwe blaadjie omgeslaan, dan kom jy baie keer op 'n plek, en is baie subtiel, dis nie asof dit oornag gebeur, maar kom 'n plek waar jy besef, as hulle bijvoorbeeld soos vanoggend, nou sing ek, amper sê, kom ons sê vir die Here, hoe wonderlik hy is. As jy hier sit en jy moet nou regte gaan dink daaroor, dan beteken dit, jy het 'n nuwe hoofstukkie nodig in jou lewe. Amen. Doen julle amen hierso? Ek gaan julle moet help met die amen deel. Ek sal sê wanneer jy moet amen sê, okay? So as jy hier sit in die dag, en jy kan nie, jy moet eintlik dink nou, okay, maar wat moet ek nou eintlik vir die Here sê? Of as ons sê, sing die vir die Here 'n nuwe lied. Moet jy dink aan 'n nuwe lied, of is daar 'n nuwe lied alreeds in jou hart? Is julle met my? Dis soos die ander dag, ek was in Namibië, wie van julle gaan nou op die Namibië missions? Wow, kyk, julle is nogal 'n paar, en hulle is allemaal opgewonde. Die ander dag kom ek van Namibië af, het was so 'n week en 'n bietjie daar, en ek ry nou my kar, maar weet jy, die kar ry net nie lekker nie. Iets is fout, en toe ek op een stadium kom ek achter, dis oor dat die wiele pap is. En ek pomp toe weer die wiele, buiten die voorste wiele, beide was papperig. Jees, die ry die ding nou soos 'n nuwe kar. Ek het amper te voor die tyd gedink, jees, maar ek is regtig tyd dat ek 'n nuwe kar koop. Ek het ook al my, die man sal het nou meer waardeer. Ek kon nou nie, of het besef, ek moet 'n nuwe kar koop, so toe moet ek nou of 'n bus koop vir my vrou, om die kinders rondry, of ek kan nou vir my 'n kar koop. Nou, baie gesê, my vrou, ons het nou, die kinders is nou 4-3-1-0. So toe, nou denk ek, okay, maar ek moet seker nou maar vir my vrou een bus koop, nou, want anders sy, jy weet, jylle kan nou dink, hoe sit met 4 kinders in een kar te sit. Die 4-1, by the way, word nou in juni gebore, so kom ek nou sê 0, net vir die wat gewonnen het. En, so toe koop, toe hou ek nou maar my girly kar, maar in elk geval, so ek elke keer soek ek verskoning om my kar te koop, maar ek kan in elk geval dit nou nie bekostig, maar in elk geval, so toe pomp ek die wiele, toe sê ek, joeg, nou rij weer soos 'n nuwe kar. En weet julle, baie keer is ons so ook met ons verhouding met die Here, of in ons, ek kan sê, hoofstuk met die Here, is asof die wiele raak met pap. Nou weer eens, daar is nie een sonde teen pap wiele nie. Dis nou net die wiele het nou pap geraak, kom ons doen nou net iets daaromtrent. Ok, so ek wil vandag met julle een paar sleutels deurwerk om hoe om dit te verbeter. Nou kom ek lees net gauw vir julle, Psalm 23, julle allemaal ken het, net goedheid en gins sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly die lengte van dae. Die Engels sê pursue, dis amper dieselfde as jaag. Die Here se goedheid sal jou jaag. Al probleem is dat jy al ooit gesien hoe lyk dit as 'n hond 'n stilstaande kar jaag. Dit werk net nie lekker nie. Jy weet, so in dieselfde is dit as ek nou vandag vir julle sou vra, vertel my van God se goedheid. Wat sou jy my vertel? Is dit 'n nuwe storie? Is dit 'n ou storie? Waar is God se goedheid? Sy goedheid en guns sal ons jaag al die dae. En dis weer eens vir my 'n teken, as jy nie lekker nou oor God se goedheid kan praat, beteken kom ons kyk vir daai nuwe hoofstuk en ek gaan julle help vandag. Jy moet nou nie, ek wil ook nie vir enige oomblik julle moet sleg voel dat jou motordak papwiele het nie. OK, dis glad nie die idee wat ek vandag wil hê. Romeine 2 vers 4 sê: Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en sy verdraagsaamheid en langmoedigheid omdat jy nie besef dat dit die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. Bekering staat vir my 'n bietjie 'n snaakse woord. Ek hou eintlik meer van die Engelse woord repentance, want wat beteken bekering? Ek is nie altyd, ek kom van die Noord-Kaap, maar bekering is 'n moeilike woord. So die Here sê sy goedheid lei tot bekering, of his goodness leads to repentance. Julle gaan sien heel dag, hierdie hele tyd nou, ek wil jy met in jouself dink, wat laat jou tot repentance lei? Is dit God se goedheid, of is dit jou skuldgevoelendheid? Of is dit jou gewete? Wat laat jou kom tot 'n plek van repentance? En repentance is daai proses van, ek wou maar sê, draai opgewonde om, na die ander kant toe. As jy met my, as jy op 'n plek gekom het waar dit jou skuldgevoelens is wat jou maak sonde bely of bely by die Here, dis nie die Here nie. Die Here sê sy goedheid lei tot repentance. So dit is my motivering vir daai nuwe hoofstuk wat ek wil hê ons allemaal moet ingaan. En dieselfde kom ek wil ek gou vir julle 'n storie, julle allemaal ken dit, Johannes 6 vers 8 tot 9. Een van sy disciples, ag ek gaan nie daai stukkie lees nie. Dit gaan oor die storie van visse en broodjies en omtrent hier van Desember laas jaar. Vir een of ander rede het hierdie storie by my verskriklik begin vashaak en ek hou daarvan om baie keer die goed te kyk in die Bybel wat dit vir die Bybel nie sê nie. Soos byvoorbeeld hierdie stuk en van julle, pastoor Fred praat ook hier in Kante 2, hy vat dit net nou 'n bietjie verder as ek natuurlik. Ons dink altyd in die visse en die broodjies, maar wat ek net van Desember wat begin fascineerd is actually die seentjie. As 'n mens dink na die seentjie, dan besef jy, hy moes nou onder 12 jaar oud gewees het, want anders sou hulle hom nie 'n lad of 'n seentjie genoem het nie. Wat ons ook weet van die storie is dat almal was honger. OK? Nou wil ek gou vir 'n oomblik hê julle moet terugdink toe julle 12 jaar oud of jonger was. En vir die van julle wat tienerkinders het, sal nou obviously dit gaan help. Nou wil ek vir julle vra, hoekom het die seentjie nog sy kos gehad? Hy was mos ook honger. Hoekom op die stadium het hy nog sy kos oor gehad? Nou ons maak baie keer die fout om te dink almal in die Bybel is hoog heilig. Baie van hulle was. Maar dink nou net gou terug, jy is 'n seentjie onder 12 jaar oud. Van julle gaan nou sukkel, julle sit in die kerk, is altyd moeilik om onheilig te dink in die kerk. So kom ek help julle gou hierso. Ek sal dit na myself dan nou wys. As ek 12 jaar of jonger was en ek het hier 'n paar duisend mense om my wat nou doodhonger is, ek sou ook nie my visse en broodjies uitgehaal het nie. Weet julle hoekom? Ek sou gebang gewees het iemand eet dit. Ek sou dalk 10 teen die een kant toe gegaan het en dit daar gaan eet het. Nou, seker vir baie van julle het nou al die preek gehoor, bring die bietjie wat jy het na die Here. Wie van julle het al so 'n preek gehoor? En dan verwys hulle na die visse en broodjies. Ek wil verskil met dit. Vir daai seentjie, terwyl hy honger is en hy gee daai visse en broodjies, is dit vir hom bietjie. Of is dit vir hom als? Vir daai seentjie is dit als. Gaan vat kos van 'n kind af. Dan gaan jy agterkom, dit is nie 'n bietjie nie. as jy met my. En hier is vir my die eerste sleutel om tot na 'n volgende hoofstuk in jou lewe te gaan, is jy moet besef, jy kan nie die Here tip nie. As jy na die volgende hoofstuk in jou lewe wil gaan, is dat 10 teen 1, 'n plek waar jy vir die Here moet alles gee. En ek wil sommer nou al ook sommer vir die res van die preek ook, ek praat nie hier van finansies nie. Ok, ek haal daai, mense sê ons altyd, ons preek nie oor finansies in die kerk. Ek denk nie hier aan finansies, ek denk aan whatever it is wat die Here van jou vra. Maar baie keer vra die Here iets soos, gaan dien daar. Maar dan gaan dien soos halfpad. En dan sê jy vir jouself, ek gee nou die bietjie wat ek het. As jy met my, maar dis verkeerd. Jy weet, so vir my is, as jy jouself na die volgende hoofstuk moet kry, vra jy af, wat is dit waar jy alles moet gee? Ok, dan die volgende sleutel, wat ek graag met julle wil praat is, kom ons lees gou 1 Korintiërs 15 vers 31. Ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus, onse Here. Dwaase mens, wat jy saai, word nie lewendig as dit nie gesterf het nie. En nou wil ek het graag weer prakties maak, maar wat ek net gou, daar wat ek wil hê julle moet raak sien is, ek sterf dag vir dag. Jy sien, een van die grootste gevare vir 'n Christen soos wat jy ouer word, is om te dink, ek wil amper sê, jy kan nou maar rustig word. Want ek hoef mis nou nie meer so hard te werk in my pad met die Here nie. En dis natuurlik 'n baie groot leuen. Dis 'n plek waar ons dag vir dag sterf. Nou wat beteken hierdie sterf? En ek gaan so 'n bietjie hier op stilstaan. Die Markus 12 vers 43 tot 44 toe roep hy sy disciples na hom en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis gegooi het, want hulle het almal uit hulle oorvloed ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi alles wat sy gehad het, haar hele lewensonderhoud. Weer eens sien ons 'n plek van iemand wat alles moes gee. Jy weet, dit gaan nie oor of jy baie gee of min gee, nie, het gaan oor die alles. Ok, en dan wil ek ook gaan hier by julle, Matteus 26 vers 39, en het 'n bietjie verder gegaan op sy, en op sy aangesig geval en gebid gesê, my vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker my verby gaan, nogtans soos ek wil nie, maar soos u wil. Selfs die Jesus moes deur die plek van sterf gaan. En dit is die tweede sleutel. Ek wil amper vir julle vra, wanneer laas het jy dood gegaan? Wat in jou lewe gaan op die oomblik dood? Ek wil vir julle sê, as daar nie iets is wat dood gaan in jou lewe nie, of in die proses nie, kan ek ook vir julle sê, jou hoofstuk is besig om 'n bietjie oud te raak. Daai bladsy raak al 'n bietjie geel. Hy wil nie meer lekker omblaai nie. En kom ek, of jy dit net weer eens een bietjie dalk te help, as ek sê doodgaan, dan praat ek nie nou van sonde nie. As jy dink aan die story van Nikodemus, Nikodemus kom na Jesus en vraag om basis, hoe kan ek die ewige lewe kry? Jesus sê vir hom, jy moet wedergebore word. Dit freak natuurlijk vir Nikodemus uit, want Nikodemus is een intellectual persoon, intellectueel. Hy wil alles uitfigure. As jy mooi daar hele stuk gaan lees, gaan jy sien, Jesus sy manier, wat sy heeltyd met Nikodemus praat, is, as Nikodemus wil bewyse soek, dan praat Jesus van die hemel. Hy praat net van goeders, wat jou intellectueel gaan uitdaag. Wat Nikodemus eindelijk vir Jesus sê daar, is, ek is reg vir my volgende hoofstuk. En wat Jesus vir hom sê, ja, maar jou intellect moet doodgaan. Sterf tot jou intellect, voordat jy kan aanbeweeg. Ok, dieselfde is het met Israelite, hulle moes eerst dier die woestijn gaan. Wat moes doodgaan? Julle gaan sien, daar is altyd een of ander idol, wat eerst moet doodgaan in jou leven. En ek praat nie van, weer eens van sonde nie. Vir Nikodemus was het sy intellect. Vir die Egyptenare was het, hulle het verlang na die vleispotte van Egypte. Dit moes doodgaan eerst. Dieselfde met Abraham. Het jy al ooit gewonder, hoekom het die Here juist Isak gebruik om vir Abraham te toets? weer eens die Bybel sê het nie, en ek gaan nie my kop op 'n blok hier neersit rondom dit nie, maar as mens nou net natuurlik dink, Abraham het baie lank gesukkel om kinders te kry, hier kry hy nou sy seun, die kans is goed, dat Abraham het selfs sy seun geidolise. As julle met my, julle het allemaal dit al gesien met mamas met hulle kinders, en die Heer het gesê, maar jy moet ook doodgaan in dit, voordat Abraham in die volgende hoofstuk toe oorgegaan het. Dieselfde met Petrus, jy weet, hy het weer gesê, Here, ek sal u nooit verloor nie. Ek is seker, Jesus hoor, okay, hy is recht nou vir sy volgende hoofstuk. Hy moes eerst doodgegaan het in sy pride, waar hy dink, ek kan alles. Hy moes eerst doodgegaan het in die eie ek. Dieselfde met die ryk man. Die ryk man kom sommer regheid na Jesus en sê, ek is nou reg, wat moet nou die volgende stappe? Weer eens vir die ryk man was dit, die Jesus sê, gaan verkoop alles. Sien, hy moes weer doodgegaan het in sy, waar hy vastgehou het aan sy wereldse dinge. En so kan ons aangaan. Dis hoekom ons altyd sien, die mense gaan so te kere oor iets soos die doop. Want dit is iets in jou hoofstuk. Jou hoofstuk kan nie aangaan, jou boekie kan nie aangaan, voordat daar nie dood is nie. As julle met my. En as ek nou na al die stories in die Bybel kyk, dan kom het vir my agter dat die eerste stap is, jy moet eerst doodgaan, sterf tot iets. Iets in jou moet sterf. Dan sien ons Godse goedheid en dan kom repentance. As julle met my. So my vraag weer eens aan jou vandag is, wat in jou sterf op die oomblik? Is dit nie tyd om na die volgende hoofstuk toe te gaan nie? En om na die volgende hoofstuk is dit nie iets om te gaan doen nie. Dit is regte van die Here te vra, wat vandag in my moet sterf? Jy weet, met die van ons gaan dit iets klein wees. Ek, die ander dag toe, ek vraag natuurlijk vir jyself te vraag, en die ding wat die Heere vir my gesê het, was bijvoorbeeld, ek is, as jy my nou sou ken, ek het altyd een opinie oor alles. En as jy iets gaan sê in my omgeving, waar ek denk jy is verkeerd, is die kans baie goed te gaan jou reg help. So die ding waar die Heere my hierdie jaar gesê het, wat sterf, is net om in daai tyd moet ek stil te bly. Jy weet, deesdae sal ek eers vir die Here vra, okay, maar is dit nou die tyd? Jy weet, tipe ding. So vir my is dit iets, ek gaan dit dalk effens klein, maar julle verstaan, iets moes, en in hierdie proses, kan die Here met mense begin praat, ook sommer oor 'n klomp ander dinge. Maar voor jy nie op die plek kom van dood gaan, en dan die Here se goodness ervaar nie, gaan jy sikkel my nuwe lied ook vir die Here te. As julle met my, kan ek nog een amen kry, as julle met my, waai net so, julle sit so ver, daar goeie, julle kan in Ceres gesit het daarachter. Kom, ek lees 1 Korintiërs 15 vers 42, so is het ook, die opstanding van die dode, daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in onverganklikheid, daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid, daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in kracht. Dis snaaks hoe het by ons by die Here werk, alles werk my so of verkeerd om, as ek het so kan sê. Dan wil ek so met Lukas 9 vers 23-24 lees, en hy sê vir allemaal, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg, want elke wat sy lewe wil red, sal het verloor, maar elke wat sy lewe om my ontwil verloors, hy sal het red. So weer eens is dit daai, as ek julle daai vers nou lees in die context van sterf, wat moet sterf? Weet julle, betyke, kom ek praat net gauw vinnig hier oor. Heiligmaking is natuurlijk top prioriteit, maar besef julle betyke dat die duivel distrakt jou met sonde, en selfs om daar deur te werk. Die beste wat jy kan doen is antwoord vir die Here te vraag wat moet sterf, as wat weer eens iets jou laat skuldig voel. As jy met my, betek keer werk ons meer harder aan dit wat die duivel jou van oortuig, as wat die Here jou van oortuig. As jy met my, baie mense sit hier stil. So nou werk en ons stoel in hierdie ding, waarvan die Here hulle nie oortuig het. En dan sikkel hulle om deurbraak te kry en raak te gefrustreer. Ek wil gou nou, ek kom ons van Stellenbosch af, so ek wil gou vir 'n oomblik bietjie akademies wees. Vir die wat nou nie van akademie hou nie, julle kan so vir 'n oomblik 'n pause neem. Ek gaan gou nou daai grafiek toe, volgende ene. Dis 'n belgrafiek. Kom ek verduidelik net baie eenvoudig. Die belgrafiek is maar net die vorm. Die rooi daar in die middel is redelik waar, kom ons sê, die grootste deel van populatie is. Dis nou hoe die meeste mense sal sê nou dink. As jy nou hier na die punt toe is, hier wat die wit eintlik is, nog na die blou. Ek wil sê, in sielkunde sal jy dan nou as mal verklaar word. Want jy is nie normaal nie. Jy verstaan, so die rooi is normaal. Ok? Die wêreld sê heeltyd vir ons, jy moet normaal raak. Sjylle met my. Dat is altyd die druk op ons om normaal te raak. En dan sê Romeine 12 vir ons, en word nie aan hierdie wêreld gelykvorm, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welvallige en volmaakte wil van God is. Nou gaan gaan dit hierdie vir julle meer sin maak, is dat ek gaan vir julle wys hoe die wêreld ons actually meer druk om rooi te raak, waar die Bybel eintlik sê nie, ons moet maar mal raak eerder. Want sê, dit moet nie gelykvormig word nie, maar weet julle hoe moeilik is dit deesdae om nie in die rooi te wees nie. En iets wat ek sommer net vinnig, en dit is dalk nou meer, dat ek vir die jonger mense, hierdie is die deel, julle nou maar kan pauze neem. Hierdie is for free, hierdie volgende deelkie. Gaan jy gaan nou die volgende slide toe wees, o, het jy hom al klaar daar so? Wie van julle het al stupid gevoel rondom die concept van evolutie? Wat jy net voel, jy is die hele wereld, kyk, dit maak, hulle laat lyk dan so eenvoudig. Ek wil gou net vir julle, daai is 'n prokarioot. 'n Prokarioot, die pro staan voor, dit is nog nie 'n karioot, hy moet nog dit word. Nou van julle het in julle skoolboeke geleer van 'n amoeba, dis jou eenvoudige ding, nou amoeba is 'n eukarioot, so hy is nou nog lang daarna, in die evolutionêre boom. So as jy hoor op die televisie, hulle sê, 'n eenvoudige sel, dan is dit waarvan hulle praat. Dit is nou 'n eenvoudige sel. Ok? So, kom ek maak het gou nou nog eenvoudiger. Wat gaan sommer na die volgende slide. Daai sterkie, gaan gou een terug. Daai sterkie wat julle daar sien, nê? Nee? Gaan na die volgende slide. Dis nou hy daai. Ok, nou wil ek julle gou net vir 'n oomblik help. Die wêreld sê met ander vir ons, daar het iets gebeur. Toe die klippe besluit, hulle wil iets eenvoudig word, hulle wil dit word. Nou wie is die mal een hier so? So dit is baie makkelijk, hulle sê altyd nie, ons die lewe het begin by die eenvoudige sel. Dit is glad nie so eenvoudig nie. As jy vir my, ek kan vir julle, ek sê julle selfs uithaal, vra julle onderwysers, hulle moet sommer net vir julle daai deeltjie verduidelik. Of selfs net die deel wat op die selmembraan gebeur. En weer eens, ons baie keer word ons vastgevang, dat die wêreld sê vir jou iets en jy begin wonder hieroor. En die ding is wat ons moet vir jou afvra is, hoe sterk is jy gesetel in Godse waarheid? Met ander woord, dit wat die Bybel sê, nie dit wat opinie is nie, nie dit wat die wêreld vir ons sê nie. Jy weet, hoe maklik word jy gegooi deur iets soos wat die wêreld sê, wel evolusie is die manier. Jy weet, ek onthou, dit was my eintlik so hartseer, sit ek in die universiteit klas, en die docent vra vir ons, nadat ons die hele hoofstuk gedoen het van evolutionêre biologie, vra die docent vir ons, nou wie van julle glo nie in evolusie nie, nou steek om in die hele klas hulle hand toe. Toe vra hy, sê hy, ok, maar kom ons sê, God het evolusie gebruik om te skape, want immers was 1000 jaar soos een dag. Toe vraag, wie van julle glo nie in evolusie nie, en dit, uit 'n klas van 400 steek 3 mense hulle hande op. Dit was allemaal baie vinnig geweest om gauw vir mense van waarheid te verander. Ek was daai tyd nog bietjie te dom, maar ek wou toe eintlik vir die docent vra, verduidelik vir my, hoe gaan die plante in nacht lewe vir 1000 jaar? Jy weet, as dit nou 1000 jaar is 'n dag, en 1000 jaar is 'n nacht, Jy weet, ek weet nie, laas ek nog gekyk, het hulle ook gesê, chlorofyl is die basis van alle lewe, so het gaan bykie sikkel. Maar daai, nou kan julle weer aanskakel. Die pauze is nou voorbij. Is julle nou weer allemaal wakker? Daar hier is baie strategies gewees. Lukas 7 vers 8 tot 9. Want ek is ook een man wat aan gesag onderworpe is en ek het die soldate onder my en vir hierdie een sê ek gaan en hy gaan en kom en hy kom en vir my diensknegt doen dit en hy doen dit. Toe Jesus dit hoor was hy oor hom verwonderd en hy draai hom om en sê vir sy skare wat hom volg. Ek sê vir julle selfs in Israel het ek so groot geloof nie gevind nie. Het jy al ooit gewonder, hoekom het Jesus hier die woord geloof gebruik? Hoekom het hy nie eerder gesê, nêrens het ek soveel begrip gesien nie, of nêrens het ek sulke nederigheid gesien nie, of gehoorsaamheid, hoekom het hy juist geloof hier gebruik? Natuurlijk moet mense verstaan, wat is geloof, en ek gaan het baie vir my eenvoudig, is geloof jou verhouding met die Here. As jy sê, jy groei in jou geloof, dan beteken jy groei in jou verhouding met die Here. As jy sê, jy moet meer geloof hê, sê maar vir mense om gezond te raak, sê vir hulle bid, wat het eindelijk beteken is, jy moet Godse karakter beter leer ken, en anders so jy geweet het, God wil die persoon genees. Sê julle met my? So geloof sê iets oor jou verhouding met God. Dis nie iets wat jy dink nie, dis jou verhouding met God. So wat Jesus hier sê is, hierdie ou verstaan gesag, met ander hy verstaan sy verhouding met God. Sien jy wat hy wys? Nou wil ek vir julle sê, en ek gaan een stelling maak, en nou wil ek julle met die woord dink. As jy een probleem het met gesag, het jy een probleem met jou verhouding met God. Is julle met my? Kom ek vat dit een bykie verder gaan. As jy nie kan vir die Here sê, Here, van al die ouers wat jy my kon gee, het vir my die beste gegee. As jy dit nie kan sê van jou gesag nie, dan beteken dit dan 'n probleem met jou verhouding met God. Is jy met my? Ek dink so 1% is met my nou. As die Here vir jou gesag aangestel het, en dit sluit nou nie, ek praat hier van julle pastoor nie, dit is baie makkelijk onder julle pastoor, onderdanig te wees, ek is mal ou Carlos. Kijk, een lekker ding van Carlos is, hy moet sê, hy gaan vir jou bid. Kijk, miskien baie mense het vir jou sê, hulle bid vir jou, maar ek dink as Carlos sê, hy bid vir jou, dan bid hy rechtig. Wat ek baie waardeer van hom, hy sê, is een baie oprechte mens. As jy nog nie op een plek kan kom waar jy vir die Here dankie sê vir jou gesag nie, het beteken dat daar is nog seer in jou. As jy nie vir die Here kan sê van al die ouers wat jy vir my kon gegee het, jy vir my die beste ouers gegee nie, beteken dat daar is nog seer in jou rondom gesag. En het is belangrik dat ons hierdie seer voor die Here bring. Nou wat ons baie keer doen is, en hier is vir my nog 'n sleutel, is ons is nie eerlik genoeg met die Here oor dit wat in jou hart aangaan nie. Jy het baie keer, dan sal ons met die Here kom, en ek het die week weer, ek gaan nou sommer een simpel voorbeeld gebruik, maar die week, nou gesels ek met iemand, en sy het nou gesien, sy het van nou hierdie boyfriend gehou, maar dit werk dit nou nie uit nie. Een week later kry die boyfriend soos om 'n ander girlfriend, en sy sien toe hoe soen hulle daar langs die pad. Nou vertel sy vir my, hoe plaat dit haar? Nou vraag vir my, hoekom plaat jou? Sy sê, want dit is nie reg nie. Nou sê ek van, nee, dit is nie wat jou plaat nie. Weet julle, ons doen precies dieselfde met die Here. Ons sal vir die Here sê, daai leier pla my, want hy doen X, Y en Z. Besef julle, dis nie wat julle pla nie. As jy eerlik met jouself gaan wees, is wat jou eindelijk pla is, is eindelijk, hoor is dit? Is eindelijk met die Here. Weet julle hoe baie mense sukkel om net vir die Here te hoor, wat is nou eindelijk die ding? Jy weet, dit is soos laas week ek iets gebeur daar by ons hoofkantoor, en ek was, dit ontsteld my. En terwyl ek huis toe ry, sê ek vir Here, Here, dit my nou regtig ontsteld, maar eintlik as ek nou mooi daaroor dink, as ek nou Bybels hier oor dink, dan het ek nie rede om ontsteld te wees. Nou vra die Here vir my, maar hoekom is jy ontsteld? Nou as ek soos, nou begin ek dink, nou raak ek eerlik met my, en ek gaan as prins met myself hier gebruik, as een voorbeeld vir julle. Nou sê ek vir julle, ek is eindelijk ontsteld, want ek besef, ek het nou nie beheer, oor hierdie situasie nie. Nou soos die Here vir my sê, maar moet jy in my beheer gehad het, nommer 1? Nou wil ek, nou hoor nou net, julle, wacht, moet nou nie gaan kla oor my nie, maar nou sê ek so al vir die Here, Here, dit is nou nie een goeie punt daai nie, jy weet, ek is, dit is nou ook vol, hier type ding. En op die einde nou wys die Here vir my, maar eindelijk is ek ontsteld, want ek vertrouw hom nie. Ek wil graag hier in beheer wees, want ek vertrouw hom eindelijk nie in hierdie situasie nie. Verstaan jy so, my probleem is eindelijk met hom, as wat dit te doen het met die situasie. Die Here gebruik die situasie, om vir my uit te wys iets waarin ek moet groei, met my verhouding met die Here eerder. As julle met my, so baie keer gebeur daar goed in jou leven, waar die Here eindelijk dit gebruik om jou te kry, om dit met hom uit te sorteer. As julle met my, kom ek lees gauw vir julle Hebreërs 13 vers 1. Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele en as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie alsigtend nie. Want dit is vir julle nie nuttig nie. Net vir die interessantheid wat ek hê julle moet daar besef, want hier is weer waar die duivel by ons kom steel. Julle kan daar uit baie uiteindelik sien. Die Here sê, dit wat die mense wat onder ons gee, is die mense vir ons rekenskap moet gee. Kom julle achter daar staan nie, jy gaan op rekenskap gee nie. Die Here gaan nie vir jou vra wat het jou leiers gedoen nie. Hy gaan vir jou vra wat het jy gedoen met onder. Is julle met my? So, dis die Here se saak wat hy met jou leier doen. Dit is jou saak wat natuurlijk onder hom is. Want daar stel aan, moet nie dat jy een probleem wees vir jou leiers nie. Want dit is ook nie goed vir jou nie. Dit is nie nuttig nie. So vir my is hier, wat ek graag met julle vandag wil praat is as jy na die gesag in jou leven kyk, kan jy vir die Here sê, van allemaal is dit die beste. As jy nie kan nie, het jy iets wat jy met die Here moet uitsorteer. As julle met my, as die duivel, of die, kan daar vir jou nie voel soos die duivel nie, vir jou iets sê oor jou leiers wat reg moet gestel word, dan kan jy naal vir jou sê, dis nie die Here nie. Want jy gee nie rekenskap op nie, jy gee rekenskap af. As julle met my, kom ek gaan hier deels skip. Joshua 5, vers 2 tot 9. Julle gaan sien, ek is nou hier bezig, ek wil vir julle iets in julle ek wil julle met julle eie harte hier raak sê. Ek gaan nie die hele stuk lees, maar in die tyd het die Here vir Joshua gesê, maak vir jou knipmesse en besny weer die kinders van Israel vir die tweede keer. En nou staan die rest dan nou maar daar, so ek gaan nie nou daarover praat, maar wat ek raak gelees het uit die deel, kyk, gewoonlik is ons nou al die besnydenis goed lees in die Bybel en raak allemaal so semi-ongemakkelijk. Wat ek eerder hier uit raak sien is, Joshua, die Here sê vir Joshua, sê vir die kinders, hy moet besny word. En wat vir my verstommend is, is dat daar is nie een komitee vergadering in haar die tyd nie. As imagine nou, ek wil julle moet gaan nou weer en sê, moet nog gaan julle gedagtes aanskakel. Imagine, Carlos sê vir julle, die Here sê, julle moet besny word. Fisies. Kan ek vir julle sê, hoeveel e-mails gaan ons kry die volgende dag? Jees, ons gaan nou maar slim word. Kyk, hierdie besnydenis wat hulle hier is, hulle het vir 40 jaar nie dit gedoen nie, nee? So ek kan nou al sien wat hulle vir Joshua kon sê. Ach nee, Joshua, hier is hem rechtig in die ou bedeling gewees. Jy weet, ons, dit is hoe hulle daai tyd gedoen het. Jy weet, ons is nou nie meer vastgevang in die traditie nie. Ons is vernieuwing, jy weet. Ons is nou onder die bloed van Jesus. Ons doen nou nie meer hierdie type van goed nie. Wat vir my verstommend is die feit dat hulle nie dat mens nie hier 'n kerk split of iets sien nie. Maar jy's 'n plek van vertroue in die Here, met ander woorde ook vertroue in die leierskap. Kom jy dit agter? Hoekom het ons nie meer dit vandag hê? So moenie worry, ons gaan nie vir julle sê hulle moet besny word nie. Maar wat ek wil uitwys is die mense daar het 'n vertroue in die Here gehad en 'n vertroue in leierskap. Kom ek lees dit 'n nog 'n stukkie hierdie ene val ek gewoonlik lekker. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die gemeente en hy is die verlosser van die liggaam. Die Bybel maak hierdie daarom maar baie duidelik. Hy sê, vrouens, wees onderdanig aan julle mans, soos wat die kerk onder die Here is. Kan ek vir julle vraag, as die Here vir die kerk sou sê, gaan plant 'n kerk in Indië, hoe sou ons reaksie teenoor die Here wees? Ja, amen. Hoe is ons reaksies gewoonlik as dit in die huwelik kom? Jans voor sê, het jy getroud, Jan? Jy moet net kyk hier, so dit kan gevaarlik raak wat jy nou daar gesê het. Ek gebruik maar net weer eens, jy sien, baie van ons sikkel met ons gesag, ek praat nou vir al van die dames, sikkel met gesag van hulle mans, weer eens, want dit eintlik te doen met jou verhouding met die Here. Is julle met my? Weer eens, ek kan sê, die tannie wat was awakening is my ma gewees. Bygesê, nou wil ek gou vir julle, nee, voordat ek daar na toe gaan, my vrou is nou nie hier nie. Ek kan vir julle sê, dit wat daai rooi gewys in die grafiek, dit wat die wêreld sê van 'n huwelik, as die wêreld sou kyk na my en my vrou se huwelik volgens 'n Cosmopolitan en die Sari en die huisgenoot, dan sou ons 10 teen 'n 0 uit 10 uit gekry het. Kyk, my, ek wou maar sê romantiese deel in my brein het ergens doodgeval toe ek klein was. En my vrou hou nie van kos maak nie. Sy hou van die typiese goed wat vrouens moet van onderstel om te hou. Hou sy nie van nie en ek's ook 'n handyman tipe ou nie. In die huisie, so ons het nou regte volgens huisgenote nie goeie kanse vir huwelikie. Maar wat ons wel reg kry, is, of wat ek eerder sê, wat sy reg kry, want hier so, ek wou eindelijk ook een spreekbeurt gekry by Awaken, maar wou nie vir my NG nie, is, as ek nou een tip aan die dames kan gee, iets wat my vrou my geleer het, maar iets wat ek ook by die Here gesien het, wat gebruik die Here om jou te verander? Sy goedheid. Kan ek vir julle sê, wat my vrou reg kry is, my vrou probeer my nie verander nie. Maar wat sy wel doen is, haar goedheid verander my. So as ek weet, in dieselfde met jou en hoor gesag, hoe verander jy gesag bo jou, as jy nie mag noodwendig regstel nie? Jou goedheid. Dis hoe die Here ons verander. So as daar nou een tip is wat ek vir julle as dames kan gee, verander jou man nie deur met hom te verskil nie, maar onderdanig aan hom te wees soos die kerk onder Jesus is, maar verander jou man deur jou goedheid. Jy weet, ek het die ander dag so net weer gekyk, my vrou doen iets, dit ontstelt my vreselik, toe doen ek iets, jylik allemaal ken die patroon. Het gebeur toe natuurlijk net voor kerk, en ek kan nou nie eers daar oor praat, want ek moet nou gaan werk, vir my is het werk, weet. Ek kan nie net nou wegblij, nie. En te al in die worship, kan ek die worship, want nou weet ek, ek het nou eindelijk verkeerd gedoen, ek moet nou terug gaan, en gaan repent, en ek gaan toe terug, en die eerste ding wat my vrou doen, is sy repent, maar ek is, as jy nou op die papier moet kyk, is ek verkeerd. En die manier hoe sy dit gedoen het, is weer soms maar net my voorbeeld, is, ek kan per se, ek is 10 keer beter man vir my vrou, oor dat goedheid verander my. Weer eens iets wat ek wil hee, en kom ek lees gauw vir julle die volgende vers. Besalem van, ek gaan het Engels lees. Answer me when I call, O God of my righteousness. You have given me relief when I was in distress. Be angry and do not sin. Ponder in your own hearts on your beds and be silent. Offer right sacrifice and put your trust in the Lord. Dis 'n baie powerful vers hierdie, want wat ek dink wat die Here vir ons hier leer is, is ook wanneer jy sukkel met 'n gesag of met 'n situasie, moet jy na hom toe hardloop. En in jou stilte moet jy vir hom eintlik vra, dis wat ek vir jou net gesê het, jy moet eintlik vir die Here vra, hoekom ontstel hierdie my so? En die antwoord is nie die topic nie. Jy weet die feit dat die leier lelik met jou was, dat jou offend, dit is nie eintlik wat jou pla nie. Daar's 'n seer binne dit wat jou pla. En dit moet jy gaan uitsorteer met die Here. OK. En die Here is baie getrou om vir ons te help as ons met die Here vra, ek Here, maar wat het hier gebeur? Sê U vir my. In plaas van om vir die Here te gaan sê, hy het dit en dit en dit en dit en dit en dit en jy tipe moan tipe situasie. Ek wil vir julle 'n storie vertel. Is eintlik 'n testimonie. Ek vertel dit eintlik baie min. Ek het eintlik die week besef ek vertel te min. Op 'n stadium nou besef ek daar's iets in my karakter wat nie reg is nie. En ek vra ook die Here waarvandaan kom dit, want ek weet nie van 'n oop deur of 'n oop venster of 'n oop whatever nie. So waarvandaan kom hierdie hele ding vandaan? En die Here doen hierdie ongelooflike ding. Hy vat my toe terug na my geboortedag toe. Soos in, ek moet sê fisies, dat ek alles daar kan sien. En die Here praat met my in absolute detail wat daar gebeur. Ek kan van dit vir julle net vertel. Ek byvoorbeeld nadat ek gebore is, my pa was byvoorbeeld nie daar nie. Wat toe nou al klaar vir my weird is, maar dit sien ek nou vir die eerste keer terwyl die Here dit nou vir my wys. En hulle het my daar in 'n sinkbad gesit en ek is in die 22ste Junie gebore, soos in die winter, in 'n sinkbad en ek sien myself huil en ek's nog in die bloed en alles. En wat se effek dit op my gehad het vir die res van my lewe. Gelukkig die Here, ek wou sê, deliver my, maar in dit besef ek toe eintlik in my kwaadheid wat ek het vir my ouers. Hoekom het ek daar so gesit en huil? Waar was hulle? Jy weet, as kind, en ek het ook ervaar in my gemoed hoe ek nie gelukkig, hulle was nie gelukkig toe ek gebore is nie. Ek het gevoel daar was 'n hartseer. Wat lekker is dat die feit dat die Here dit vir my wys, ek gaan toe terug na my ma toe. En ek vra toe vir haar, ek eers sê ek vir haar, gelukkig sy is nou ook geesvervuld en anders kan nou met daar die goed praat. So ek sê vir haar, ma het in daai kamer in die hospitaal gelê met ma se kop soen toe. En dis wat gebeur het. Ek is gebore, hulle het my daar, hoekom het dit gebeur? Nou vertel my ma vir my, ja, jy het lank gehuil. Ek het toe later vir die suster gevra wat het gebeur. Vra my ma, waar is met my pa? En hoekom was die dokter nie daar nie? Sê my man, jy was 'n belangrike boksgame daai aand gewees, wat hulle gaan kyk. Ek vraag my ma, hoekom was jy hartseer gewees? Toe vertel my ma vir my, maar op daai stadium met haar pa 'n beroerte gehad en haar suster was so te sê op haar sterfbed. So in my ma se, hoe sê mens, moederskoot, het ek haar hartseer gevoel. So wist jy, nou kyk met die Here praat oor al hierdie goeders in detail, kon ek sê, en dis en toe en toe en dit. En wat ek wil sê is, as jy daar voor die Here in jou stilte is, offer the right sacrifice and put your trust in the Lord. Wat is die right sacrifice? Die right sacrifice, volgens my, is jou eerlikheid met die Here. Met ander, daar is 'n plek waar jy voor die Here moet kom en sê, Here, ek het seer gekry. Ek het al hierdie vraag vir julle gevra, ek dink met 'n vorige keer, maar gaan dit weer vra. Ek het dit met 'n altaarkol, dink ek, hier gedoen. Wat gaan julle met julle oë toemaak vir 'n oomblik? Dis 'n gebed wat ek graag bid. En dit is, Here, ek wil in U wil wees, ek wil wees presies waar U my wil hê. Al beteken het ek sou seer kry. Nou wil ek vir jou vra, bid gou daai gebed daar waar jy sit. Here, ek wil wees in U wil, daar waar U my wil hê. Wat ook al dit beteken, maar ek wil daar wees, al sou dit beteken ek sou seer kry. Wie van julle terwyl julle daai gebed bid, voel ongemaklik? Hou toe julle oë. Ek wil hê julle moet julle oë, maar lig op julle hande. Wie van julle voel as jy moet bid, Here, ek wil wees daar waar jy ook al u my wil hê, al beteken dit ek sou seer kry. Wie van julle voel effens bang om daai gebed te bid? Dankie, julle kan julle hande laat sak. Hoekom is ons bang om so, julle kan my weer oor oopmaak, hoekom is ons bang om so gebed te bid? Want ergens in jou verlede is daar seer. Ergens in jou lewe is daar teleerstelling. Iemand het jou seer gemaak. Die Here het jou 10-10 seer gemaak. Die verkeerste ding wat jy kan doen is om dit te ignore. Die beste ding wat jy kan doen is om eerlik met die Here te raak. Te sê, maar ek het seer gekry. Ek vertrou nie leierskap nie. Om nie leierskap te vertrou nie is nie 'n sonde nie. Om nie eerlik daaroor te wees nie, dis vir my eerder 'n sonde. Is julle met my? Kan ek 'n amen kry? Ek gaan hiermee afsluit, net gou, julle almal ken dit, Jakobus 5 vers 16, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vierde gebed van 'n regverdige het groot gesag. As jy op 'n oomblik op baie bladsy alleen is, kan ek nou al vir jou sê, jy gaan sukkel. Ons het altyd iemand nodig, aan wie jy jou misdade kan bely, accountability, anders gaan jy ook nie na volgende hoofstuk toe kan gaan nie. Daar is baie sleutels wat mense kan gee, hoe kan jy weer na volgende hoofstuk in jou lewe gaan, maar die paar wat ek gevoel het die Here ook vir spesifiek hierdie jaar op my hart sit, is spesifiek daai op 'n plek te kom om alles te gee. Dis die eerste en die tweede ene is op 'n plek te kom waar jy sterf. En jy moet vir jouself vandag afvra, in wat moet ek sterf? As jy vandag hier staan en jy weet nie in wat is dit wat jy moet sterf nie, beteken dit ook, ek kan sê, jou hoofstuk het oud geword. Dis tyd vir 'n nuwe blaadjie. En jy gaan dit, en jy persoonlik gaan weet of dit jy is of nie. En dan die vierde ding is om op 'n plek te kom waar jy seker maak jou verhouding met gesag is reg. En as jy verhouding met gesag reg is, beteken dit nie, ek sê nie vandag vir julle, raak net meer onderdanig nie. Wat ek eintlik wil sê is, gaan raak eerlik met die Here en vra, hoekom geniet ek nie my leierskap nie? Weet julle, voor daai dag wat die Here my teruggevat na my geboorte toe, kon ek ook nie vir die Here sê, van al die ouers wat u vir my gegee het, u vir my die beste gegee nie. Om my waar te sê, my sonde op skool was eintlik die, ek het eintlik my pa gejudge, ek het hom eintlik vergelyk met die Here. Want ek het al van kleins af 'n verhouding met die Here gehad, so ek het hom met die Here vergelyk en besef nie, want hy maak hier die kat nie. Wat natuurlik verkeerd was van my kant, oor ek daai judgment gedoen het. Maar nadat ek met die Here deur dit gestoei het, en ek onthou op 'n stadium vra die Here vir my, sê 10 goeie goed, of sê vir my die Here, dankie vir 10 goeie goed in jou pa se lewe. En ek het so gedink, sê ek vir die Here, nee, want ek kan nou nie in een enkele ding dink nie. En net in hierdie proses, waar die Here stap vir stap gevat het, kon ek later op 'n plek kom, waar ek wel vir die Here gesê het, en ek onthou, dit was iets spontaan. Ek het enig raai ek nie het, en ek sê vir die Here, jeeg, want al die ouers wat u my kon gegee het, het u vir my die beste ouers gegee. En weet julle, en dis my hart vir julle allemaal, dat julle ook daai gebed sal kan bid, veral oor julle ouers, maar ook oor die ander gesag in julle lewens. As jy dit nie kan bid nie, is dit 'n tyd vir jou om vir die Here te kom sê, kom maak my gesond. Ek kan vir julle ook sê, nadat die Here my gesond gemaak het, was my pa 'n ander mens. Is julle met my? Die Here het nie eers my pa kon verander, wat eintlik nou, hoe kan ek sê, die pyn veroorsaak het nie. Hy het die eerste vir my verander. Toe verander alles. Ek sal nooit vergeet, as my pa altyd in die huis kom inloop, dat ek sommer dadelijk hierdie automatiese vrees gehad. Iets gaan nou gebeur, want dan jy sit sommer reguit op die bank. En nadat die Here net, ek kan sê, my kom skoon was het, en ek verander het, en my siening verander het, onthou ek eendag geniet ek het so toe, ons weer in die situasie kom, ek was daar op 'n trekker, ek onthou ek het, ons is besig om grond te laser. dit bet, maar vir die wat nou nie weet wat dit beteken, ek gee nou maar die grond te helling, en dit kost baie geld om een grond te laser, en nadat die grond gelaser toe gaan werk, ek met een of ander instrument, kan nie ons onthou die, maar as jy nou na achter my so kyk, so jy gesien, dit lyk meer soos die see as 'n brander, so ek het dit nou heeltemal opgemors, en hy kom so aan met sy natuurlike, amper sê ek Afrikaner, boere, gees, maar die keer hy so aanloop, nou besef ek, ek is nou diep in die moeilikheid, want hy so aanloop, besef ek, die Heer het my nou so gezond gemaakt, dat ek het nie meer, soos wat die Bybel sê, en waar staan, ek moet nou seker maak, in 2 Timoteus 1 vers 7, want God het ons nie een gees van vreesachtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. En toe hy so kom aanloop, besef ek, hierdie vers, ek het nie geen vrees nou vir hom, hier is baie selfbeheersing, en hy my, by my kom, en hy sê ek vir my, wat het hier gebeur, te kyk ek om so, en ek ontdek het om iets gesê, en hy het my so teruggekyk, en hy smaal hy maar net, en daar is het splinternieuwe reaksie gewees, wat tussen ons plaas, op en weer eens oor dat ek verander het, en dit het hom help verander,